Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз протяг дискусії про використання історії під час політичного кризису в Білорусі. Нагадаю, що її беруть удел Ірина Романова, Білорусь, Леонід Смілавіцький, Ізраїль, Андрій Котлярчук, Швеція, Кристиян Генцер, Німеччина, Олександр Фридман, Німеччина. Веде передачу Дмитрий Гурневич.
Господар Андрей, ну питання таке саме, так, антисемітизм.
Я буду згодно регламенту.
Давайте згодно регламенту.
Хвилини. Но я скажу, ну, що я погоджуся з усіми думками моїх колег, але одну заувагу зроблю. Не треба недооцінювати режим, не треба недооцінювати їх пропагандистські такі, якби, якості і могутності. На мою думку, вони грають в інструменталізацію ось цього антисемітизму. А антисемітизм, між іншим, один із принципів, що є, якби, нібито, я скажу по-русски, хороші і плохі євреї. Розумієте?
І у кожного тому... дають свої любимі габреї, от так і що говорить.
І тому у Лукашенка його пропагандисти той же такий самий підхід. Зауважте, що міністр оборони Хренін каже, ми оборонили білорусів, русських і євреїв у годи війни і оборонимо зараз. Зауважте так само такий факт. Лукашенко, коли не помиляюся, некілька разів уже з офіційним візитом був у Тростянце. Некілька разів. З різними президентами. Але офіційного візиту в Куропати ніколи не було. То бок, наші євреї, які загинули, які вижили, які, мабчимо, голосують за владу, ті голосували, вони хороші, вони добрі. А ось гетті заміжні, і ті, хто працюють на опозицію, гетті інші, і вони кепські. І тут, якби, є така, так само, опошня зубага, у політології є таке поняття «калідор думки». Гетті значить, що режим, і він визначає пропагандистам ось гетті калідор. І вони грають і з тим у калідорах. Тое, що не попадає в калідор, а гетта махровий так званий антисемітизм, про який узгадав Олександр, ён живе в ось гетіх форумах, ён живе в соціальних гетіх сетках, і дякуючи Олександру ми ведаем, де ён створається і куди йде. Але Максима Йосюв, я думаю, що Максима Йосюв з офіційними, як Олександр каже, режимами, але гетта не буде на головних каналах. Гетта така двухбокова стратегія. Розумієте? Але не треба, знову ж, не треба недооцінювати якби якість ось гетти пропаганди. Пропаганди в ось гетим горшим сенсі гетого слова. Дякую.
Дякую, Андрій. Господар Леонід, от я знову ж коротке питання, може навіть менше, по 3 хвилини. Коли гетто використовується сьогодні державна пропаганда, ну, у різних масштабах? З одного боку, антисемітизм, у гетім ви фактично всі згодилися у більшій або меншій ступені. З іншого боку, оборона габрейського населення під час війни, недопущення нового Холокосту, ну, гетто трошки нагадує некую шизофренію. З одного боку, ми тут, от, гетто, я не зв'язаний з габреями, але ми їх боронили. З яким розліком? З ліком на що це робиться? На вошта гетто робиться таке? Леонід, будь ласка.
Ну, когда происходит конфликт, то какие инструменты используются? Те, которые известны, те, которые понятны, те, на которые обратят внимание, те, которые заденут за живое, те, к которым можно апеллировать, вот, или вызвать негодование с какой-то третьей со стороны, например, международного еврейских организаций, Евросоюза, Израиля, Соединенных Штатов Америки и так далее. То есть здесь просто, мне кажется, с помощью дискуссии вокруг Холокоста и антисемитизма обе стороны, одна сознательно, другая, одна, я имею в виду тирана, другая бессознательно, не столько сознательно, сколько по факту, что называется, они втягивают новых участников в это противостояние. Я так это понимаю. Для того, чтобы конфликт был более острым, более действенным, более решительным и привел к скорее какому-то результату. То есть не хватает внутренних инструментов для решения вот этого конфликта сторон, и тогда привлекаются новые участники. А здесь антисемитизм и понятие Холокоста, они очень удобны.
Боку державної пропаганди, про яку зараз ми говорили, ось, наприклад, там «Укавошик», або ті «Жовтої сливи», інші канали, з розліком на що робиться націск на антисемітизм? Я просто вам потлумачу.
Так, дуже
мій син, которому немає ще 12 років, коли ви йому скажете, що події в Білорусі інспірована, наприклад, габреями, він не зрозуміє, про що вугалі говорка, про чому тут габреї, а чому я не повинен вугалі бути тут. Ну, якби, він зовсім у інший парадок мій вихований, для його це вугалі, якби, ну, зерні кинуте в ніву, там не закрасує, як кажа у класі.
Тут чому закрасує? Конечно, нет, ну, тут все понятно, тут совершенно ясно, і не може бути даже какой-то двусмысленности. Все це делается для того, щоб опорочить демократическое движение Білорусі. То есть, если бы не было красно-белого флага и погони, то в чем бы тогда тиран обвинял народ Беларуси, который против него поднялся? Ну в чем? Не в чем, понимаете? Потому что требование народа совершенно законное. А здесь появляется какой-то жупел, и начинается его пролонгация. А вот убивали евреев, антисемитизм, вы сами такие, вот мы вас хотим поставить на место и прочее, прочее. То есть у них же просто никаких аргументов и инструментов нет у власти для того, чтобы бороться с народным движением. Поскольку это движение настолько массовое, настолько единое, настолько мощное, настолько оно идет изнутри, и когда с ним борется, оно заходит внутрь и начинается это... когда горит торфяник, начинают теперь партизанские эти какие-то действия. Мы еще увидим, как видоизменится белорусский протест, и какие формы новые появятся. Они вообще безграничны. Вот. Так что у режима и властных структур, средств массовой информации, я считаю, просто нет других инструментов. Вот оно и используется, хотя бы это.
Да. Дякую. Пане Олександр, а чому не використовується, наприклад, ну не ведаю, тема не експлуатується там ісламського тероризму, або я не ведаю, ну нікого там леволібералізму. Це так само ж модно у Білорусі, ну обвинувачують, наприклад, там лібералів у всім, або наоборот, там нікого там неонацизму, там, наприклад, нордичного, а використовується от антисемітизм.
Пане Розмітер, ви недооцінюєте цю пропаганду. Яны, ось гэтае питання, наприклад, гомосексуалістаў, якія таксама удзельнічаюць, якія таксама можа нейкае гомосексуальнае лобі стаяць за гэтым, яны таксама гэта выкарыстоўваюць. Але я паспрабую патлумачыць. Мне падаецца, што беларуская дзяржаўная пропаганда, і, напэўна, не толькі пропаганда, напэўна, і значная частка беларускага кіраўніцтва, яна знаходзіцца ў сваім паралельным свеце, у сваёй, так бы мовіць, бурбалкі. І яны гэтую прапаганду, якую яны робяць, я сябе колькі разоў гэтае пытанне задаваў. Ну, каго яны імкнуцца гэтай прапагандай дасягнуць? Напэўна, гэта прапаганда, якая робіцца, так бы мовіць, для саміх сябе і для тых, хто так сам разважае. Напэўна, спадар Бінько ці спадар Мукавошчык. Напэўна, яны лічаць, што пераважная большасць беларускага грамадства складаецца з антысемітаў, якім трэба вось гэты антысемітскі наратыў падкінуць. Гэта антысемітскі наратыў, які павінен спрацаваць. Таму і выкарыстоўваюцца вось гэтыя усе рэчы, усе гэтыя недарэчнасці, якія там ідуць. Ну, калі вы, напрыклад, пачуеце там тое, што пра што я распавядаю спадарня Качанова ці спадарня Эйсман, ну, напэўна, мне складаецца ўражанне, што гэтыя людзі знаходзяцца у сваёй паралельнай рэальнасці. І я мяркую, што нават дзяржаўная прапаганда, яна не імкнецца каго-небудзь так сур'ёзна з пратэстнага лагера перацягнуць на свой бок. Гэта, так бы мовіць, наратыў, які ідзе для сваіх. Што тычыцца мэты, ну, якую мэту ж яны ўсё ж такі ставяць, мэта такая з тым, хто падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, так бы мовіць, для гэтых людзей данесці адну простую рэч. Усе гэтыя пратэсты, яны ўсе інспіраваны звонку. Гэта вонкавая рэакцыя, гэта палякі, гэта літоўцы, а калі ўжо пачынаецца тэорыя захавару і гэтак далей, то зразумела выходзіць яўрэйская кампанента. Я вельмі часта параўноўваю гэтую сітуацыю сёння прапагандысцкую з сітуацыяй у Польшчы ў 68 годзе. Таксама колькасць яўрэяў у Польшчы на той момант ужо была невялікай, што зрабіла камуністычнае кіраўніцтва. Студэнцкія пратэсты дэмакратычныя руху Польшчы быў прадстаўлены як вонкавы сіянісцкі рух. Гэта яўрэйская інтэлігенцыя, якая арганізавала гэтыя пратэсты. Гэтыя пратэсты да Польшчы аніякага дачынення не маюць. І вось тое ж самае яны імкнуцца зрабіць сёння. Калі б яны, я б, канешне, мог даць ім патлумачыць, якім чынам можна было б лепш выкарыстоўваць гэта ў правандыйскім накірунку. Ну, але я гэтага рабіць не буду, бо сапраўды можа яны паспрабуюць. Я б гэта не жадаў рабіць, але мне падаецца, я проста адну яшчэ рэч скажу. Гэтая яўрэйскую тэму, яўрэйскае пытанне, гэты антысемітызм, яго з дзяржаўнага боку, яго можна было б выкарыстаць куды больш элегантна і дасягнуць пэўных мэтаў. Але яны не разумеюць, яны самі не разумеюць, як гэта можна выкарыстаць і як можна было б працаваць з гэтым пытаннем. Таму яны робяць тое, што яны робяць. І як вы ўжо нават прывялі гэты прыклад, тыя беларусы, якія, падаецца, якія чытаюць гэтыя рэчы, ізраільскае грамадзянства ціхановскай, ну гэта ж, ну што гэта? Ну што гэта, які ўзровень прапаганды? Ну хай мне пакажуць хоць аднаго чалавека, які сапраўды верыць у тое, што там спадар Цапкала атрымаў 10 год таму ізраільскае грамадзянства. Ну хай пакажуць мне, хто гэта сапраўды верыць. Мне было б цікава паразмаўляць з гэтым чалавекам, з навуковага пункту гледжання.
Хай будзе інтрыга, якім лепш гэта эфектыўна выкарыстаць, не расказваць усяго, прынамсі без спойлераў. Спадарыня Ірына. Ну, калі вот гэтыя рэчы называюцца, так, і пра ізраільскае паходжанне, там, скажам, палітыкаў, пра Сораса, незалежных журналістаў, што чамусьці габрэйскія прозвішчы, ну, гэта робіцца з разлікам. Спадар Александр сказаў, што гэта з разлікам на сваю, як бы, аўдыторыю тых людзей, которые падтрымліваюць Александра Лукашэнку і ўвогуле дзяржаўную махіну. Але ці гэта будзе ўвогуле эфектыўна, ці ещё ў беларускім грамадстве ёсць, скажам, ну, попыт так на такі вот некі там антысемітызм, ці гэта хутчэй некі культурны атавізм, который дзяржава не разумее таксама.
Мне таксама падаецца, што карыстаюцца нейкімі зусім старымі лекаламі для канструявання вось яны гэтага нейкага свайго ўяўлення, такога класічнага нацыяналізму. Ну, напэўна, у Беларусі сёння быць ужо не можа. Для таго, каб скарыстаць, ну, гэта, напэўна, было актуальна калі, скажам, калі б гэта магло спрацаваць. Ну, значна раней, карацей, зараз падаецца. Але тут, на мой погляд, яшчэ вось цікава. Я б сказала тое, як зараз шмат вось менавіта гэтай гісторыі паўсюль. І мне ствараецца ўражанне, што кожны дзень мы паўтараем новы нейкі раздзел па гісторыі. Прычым даволі хутка. Вось, і паглядзіце, у ранейшым наратыве нам расказвалі, ну, в прынцыпе, Халакост займаў вельмі малое месца, але тое, што нам пра яго расказвалі, ці ў школах расказвалі, ці там недзе ў інстытутах, у школьных праграмах, пра тое, што беларусы не ўдзельнічалі ў Халакосце. Сёння нам расказваюць зусім іншую гісторыю аб тым, што яўрэяў забівалі беларусы пад бела-чырвона-белым сцягам.
Пры гэтым, кажучы пра халакост, кажучы пра ахвяры вайны, называючы, што ў Беларусі загінуў там кожны трэці або кожны чацвёрты, дзяржаўная прапаганда не ўзгадвае, што большасць з іх гэта былі беларускія ці польскія габрэі на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Это таксама робіцца, ну, бадай, наўмысна так можна лічыць.
Ну і зноў жа, мы яшчэ казалі пра вось гэта жаданне дыскрэдытаваць рух і дыскрэдытаваць сцяг. Таксама нельга сказаць, што гэта нешта зусім новае. Узгадайце фільм старэйшага Азарёнка «Ненавіс дзеці лжы» 95-го года. Гэта ўжо ўсё таксама паўтараецца не першы раз. Сапраўды, калі трэба вось нейкая дыскрэдытацыя там сцягаць руха, то зноў жа выкарыстоўваюцца нейкія вельмі старыя гісторыі, якія ўжо былі. І, магчыма, некалі яны прынеслі плён, але сёння яны, мне падаецца, не не мають ніякого уздіяння вже. Ну, хіба на вельми вузке коло.
Дякую, Ірина. Господар Кристіан, от вам гэтае питання. Ви, знову ж, я вернуся до того, бо мене що зачепило, як так, про чорний білостяг. Ви, Андрей, ви зараз хотіли, ні?
Так, я, здається, я був після Ірини все завжди.
Ну, давайте, окей, зараз давайте Андрей, а пізній Кристіан буде відстрілюватися до усіх.
Я хочу просто протягнути те, що Ірина сказала, що коли вона згадала, що це робиться по неким лейкалам, і я маю працівну гіпотезу, я думаю, я ведаю, по яким лейкалам це робиться. Хочу... якби трошки узгадати той фільм, який ви ведаєте, класика Голлівуда, «Die Hard», «Моцний орешок», ви ведаєте такий фільм. Ось там є така сцена. Терористи чекають, коли по всьому городу відключать світло. Поліцейські цього не роблять. Приїжджають агенти FBI, FBR, і вони відключають світло, хоча поліцейським кажуть, що ви робите, не треба це робити, це на користь терористів, якби. Але вони це роблять, і тоді поліцейські кажуть, ну, а чому, молодий питає, чому вони це зробили? А старий каже, ну, вони все роблять по своїм старим подручникам, які вони читають. І ось мені здається, що всі ці напрацовки пропаганди робляться по старим совєтським подручникам, бо на сьогодні Україна відкрила архіви КГБ, і ось ці підручники по так званій спецпропаганді, і вони доступні, І я трошки погортав їх, і я сказав би, що я одразу, як історик, чув те, що так, люди читають ці підручники. І я скажу опошнє, що у совєтській системі, у кожній школі КГБ і у воєнному інституті в Москві рыхтовали офицеров спецпропаганды. То бок, это не просто курс, это пятигодовое навучание. И тому это робится по старым подручникам. Что в этом доброго, и они, как сказала Ирина и Александр, и они не актуальны. То бок, коли они працуют по старым лекалам, то это помылковая стратегия, и этого не зразумеет молодь, то, что вы, Дмитрий, сказали, это не зразумеет молодь, им не ясны, а они не разумеют этих кодов. Все это может працует для, на людей, которые сегодня мают 55 и больше годов, которые захопили вот значный ковалок Советского Союза. Вот это моя зауваха.
Так, коли можна додати одну маленьку речь. Я, мені подається цікавим те, що сказав Андрей, але я не погоджуся. Мені подається, що не читають вони гети подручники. Вони вони роблять просто читають подручники, читають ті люди, які в Росії досить професійно цим займаються і мають доступ до. Вони читають. А що тичеться так, відбувається трансфер. Я не думаю, що створальники жовтих слівів роблять нечто таке. Ні, ну мені це, ну це було, звісно, цікаво, але думаю, ні.
Ну, це просто робиться панікою інерції. Так прийнято, що коли щось не зрозуміло, треба Габреєв сюди притягнути. Туди ясно, так.
Ні, ну а ви серйозно міркуєте, що, наприклад, з подарення Качанова, коли вона розповідає про цей план Даліса, ви що, міркуєте, що вона читає ніякі методички совєтського КДБ? Думаю, ні.
Я думаю, що там нечто... Це називається по-шеськи «Ретюрит фрамашу». Я погоджуюсь з тобою, що Макчима вони не читають, але вони використовують напрацовки тих, хто читав.
Так, але такими вельми...
Мой отказ був «Адкуль».
Я навіть більше скажу, що було б цікаво. Яни, увогуле, у них немає міжнародного контексту. Бо яни ніколи не цікавилися і, напевно, не цікавяться тої, які питання використовують ультраправи на Заході. Яни з цим контекстом увогуле не знайомі. Яни у своїм русским світі, напевно, крутяться і ось нечто таке підхоплюють і використовують, особливо це не розуміють. І головне... І це, напевно, саме цікаве. У їх нема стратегії. І вони просто реагують. Нечто береться, выкарыстоўваецца. А як гэта будзе выкарыстоўвацца доўга, што з гэтым рабіць доўга тэрмінова, яны ўвогуле гэтым не займаюцца, яны гэтых пытанняў не ставяць. Гэта вельмі павярхоўна і гэта не сур'ёзна, і гэта досыць смешна. Гэта будзе вельмі цікава потым у будучым вывучаць, як афіцыйная беларуская прапаганда спрабавала стрымаць лічбавыя пратэсты абсалютна аналагавымі тэхналогіямі савецкага перыяду, такога не сталінскага перыяду. Ну, гэта же проста шэдэўральна, калі яны для дзяцей, дзецям імкнуцца патлумачыць, што беларускі нацыянальны рух і бел-чырвона-белы сцяг дрэнны з дапамогай фільма 62-го года. Мне было проста цікава паразмаўляць, вельмі цікава было паразмаўляць з гэтымі дзецьмі, і я цалкам упэўнены, гэтыя дзеці праглядзелі і, напэўна, увогуле нічога не зразумелі, што там было паказана.
Крыстіан, давайце зараз вы будзеце мець найбольш часу, каб падсумаваць усіх, бо у нас ще будзе одно заключнае пытанне. Ну, скажам так, як вы ацэньваеце гэтыя спробы увогуле, так, выкарыстання антысемітызму, і ці будуць яны эфектыўнымі?
Паўтарыце, пожалуйста.
Будут ли эти...
Попытки.
Попытки. Будут ли эти попытки, да, использовать антисемитизм, они эффективными вообще в Беларуси? И почему это вообще-то все делается? Может, главное, почему это все делается?
Ну, понимаете, вы не тому задали вопрос, потому что я историк, я не футуролог. Так что будут ли они успешные, удачные, я могу вам сказать потом. Спросите через год или пять. Я не футуролог, извините.
Не политолог.
Не футуролог, не политолог.
Не политолог, но не главный хлеб, это будущее.
Я переформулирую вопрос. Тогда почему это делается? Но все уже ответили. Понимаете, я уже просто говорил, может, на белорусском не до конца поняли тоже.
Мне все было понятно.
Которые мало 30 лет. Эксплуатация те темы, скажем, ну, Холокоста, или, ну, Холокоста, может, в меньшей ступени, еврейского заговора, они, не, вот, на мой взгляд, люди могут не понять вообще, о чем речь, потому что они смотрят сегодня Netflix, там, HBO, они читают всякие, там, не знаю, снобы русские, эти вот шутки про там, если в хране нет воды, понимаете, они даже не поймут их.
Когда я исследовал вот эту пропаганду и желтые сливы, и я мой батька, и так далее, вот все эти каналы первые ну, почти 3 месяца, там прежде всего гнали на гомосексуалов. То есть все противники, вся оппозиция, якобы ЛГБТ-активисты, все как-то получают деньги из гей-рухи и так далее, и так далее. Вот, я переключился на другой проект, поэтому перестал вот, читать вот эту грязь, эту дерьмо. И мне было очень интересно, что говорил Александр, что сейчас там вот столько много антисемитизма, потому что ну, я, кроме того, что я раньше сказал, там мало этого видел. Я согласен со всеми вами, это работает, или они думают, что это работает, и у них просто нет концепции, они не знают, что дальше делают, они реагируют, это совершенно верно. И я не понимаю, на кого они ориентируют эту пропаганду, какой образ белорусов у них есть в голове. Кажется, что они думают, что белорусы совсем уже безмозговые, примитивные люди, раз они делают такую идиотскую, извините, пожалуйста, пропаганду. Я не понимаю. Я не понимаю. Это будет интересно потом с ними разговаривать, брать интервью и так далее, и так далее. Один вопрос Александру. Нет, два вопроса. Во-первых, кто-то документирует постоянно, что происходит на желтых сливах и других каналах, потому что это можно удалить одним клипом однажды. Да? Вот, так что, чтобы это было для нас, историков, доступно и будущим, это надо постоянно документировать. Кто-нибудь это делает? И второй вопрос. насколько я понимаю, Наталья Эсмонт отвечает за желтые сливы. Действительно это так или это фальшивая информация, которую я получил?
Ну, на другое питання, напевно, калі хто може відказати, гэта спадар Матолька, і он активно займається гэтым питанням, то, що і питається висвітліць, хто там заправды працює, там розныя імёны називаються, я нічого докладно сказати не могу, больше, чем то, що з'являється у пресі, я не веду, у мене ніяких інсайдов там нема і быць просто не може, але я мяркую, щоб наш после нашей сегодняшней передачи у желтых сливов з'явится как минимум один недоеврей, и, напевно, появится так само один недонемец, коли уже користаться той лексикой, якую яны там використовують. Так, а перше питання ще раз було. Ці робиться
документує.
Ну, меркую, що так. Я гэтым не займаюся, а напевно, некий архів там повинен быть.
Интернет-памяти, что в любом выпадку все это застанется.
Останется, вы думаете? Я вельми турбуюся. Хотя б не зникли гэты телеграм-канал. Бо я так само особисто уявляю каштовность усіх гэтых каналов.
Ну, а може мы тут тады коллективно звернемся до спадара Бенько и скажем, каб ён архив захавал. Это ж вельми цікаво для истории. И ён так само вельми цікавая особа. С ним поразмовлять так само было вельми цікаво.
Потребно архивировать, я думаю, каналов 100 цалком, не меньше.
Коллеги, коли дозволите, каб нам это питание, я просто задам, мне интересно, как бы вы отказали на это питание. Ну, хай все эти мифы отповедают речаисности. Ну, хай саправды спадарана Тихановская мае яврейское походжанне. И хай бы большасць беларусов про это доведалася. Вы у желтых сливах, напевно, лічаць, что выник апошніх выбраў быў бы іншы, яны сапраўды ўпэўнены, што вось гэта яўрэйскае паходжанне можа неяк паўплываць на выбар беларусаў. Наколькі я разумею, большасці беларусаў увогуле ўся роўна, якое паходжанне ў Ціхановскай, у Цапкалы, у Бабарыкі, ніхто увогуле гэтымі пытаннямі, акрамя, напэўна, дзяржаўных прапагандыстаў, не цікавіцца. Калі Украіна, краіна, дзе значна больш сур'ёзны ўзровень антысемітызму, ўсё ж такі, напэўна, чым у Беларусі, але все гэтыя даследаванні, гэта такое пытанне, і тым не менш, украінцам гэта не пашкодзіла абраць прэзідэнтам чалавека, які ніколі не хаваў, не падкрэсліваў, але не хаваў сваё яўрэйскае паходжанне. Няўжо ж на Беларусі было інакш. Але яны, напэўна, там лічаць, што гэта такая сапраўдная хіба, што беларусы, калі паглядзяць, калі яны даведаюцца і зразумеюць, што Максім Кац з'яўляецца яўрэем, ці мае яўрэйскае паходжанне, напэўна, лічаць яны, што большасць беларусаў кажа, ну ўсё, ну гэта Кац, гэта яўрэй, мы больш гэта ведаць не хочам, мы гэта больш не будзем глядзець і гэта далей. Напэўна, яны так лічаць, ну гэта досыць смешна.
У мяне некалькі, калі можна, некалькі інша, я б хацела перафармуляваць гэта некалькі пытання. Усё ж такі на Беларусі яшчэ жыве значная колькасць яўрэяў. І мы павінны гэты факт таксама улічваць. З аднаго боку дзяржава сябе прэзентуе як абаронцу памяці аб халакосце і не пускае туды ось пратыстуноў ці там, хто там змагарышы і гэтак далей з фашысцкімі сцягамі, так? З іншага боку, дзяржава, як мы ўжо высветлілі, як бы цярпіма ставіцца да таго, што ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі вось прысутнічае антысемітызм. Больш таго, вось усе гэтыя сюжэты, што мы пералічылі, яны як бы ёсць. Як бы, калі не зусім як бы няма тут логікі, атрымліваецца як бы адна логіка тое, што дыскрэдытаваць пратэстны рух, а з іншага боку, як павінна рэагаваць на гэта ўсё тая яўрэйская грамада, якая жыве на Беларусі. Таму што іх атрымліваецца, без іх увесь час уцягваюць ва ўсе гэтыя канфлікты. У той час, як яўрэйская грамада на Беларусі даволі слабая, так? Ну, там, су структурнага арганізацыйнага боку. З іншага боку, заўсёды знаходзіцца ў такім уязвімым стане. Але ім не даюць застацца ў баку. Іх вымушаюць, напэўна, рэагаваць. І мені подається, що у самому складному становищі опинулися яни.
Фірма на Білостях на своїм балконі, її за це штрафують. Громадянина Ізраїлі з подара Фурмана, здається, так його прозвище, збивають на Окрестіне. Якраз вона з'явилася вчора інтерв'ю з відео на Ютубі, так само, зараз я його перекламую, і розказує про катування. Ну, вони так само удільничують у цьому.
Але Шауль Хабабор, а він Бобруйська, звернувся до усіх з просьбою не утягувати, не політизувати.
Не зрозуміло, як, коли це громадяни Білорусі, коли не громадяни Білорусі. Господар Андрій, ви так само підіймали руку. Давайте останню репліку, і я одне питання коротеньке для усіх, і ми будемо завершати дискусію.
Так, я задам питання моїм колегам. Ви пам'ятаєте, що була інформація, що команда Russia Today працює в Мінську? І тому я почав думати про те, що коли вони дагетуль працюють, то цей канал має вельми такі якби якісні пропагандистські напрацовки і стратегії. Вони працюють стратегічно. То бок моє питання. Або Russia Today покинула територію Білорусі, виходячи з того контенту, який я зведу. Або вони працюють далі, але роблять стратегічні помилки, бо якби працюють так, як вони працювали в Росії, і це не спрацьовує у Білорусі. Ось моє питання. Як ви думаєте?
Я просто додам на правах відомці, що поводле інформації відкритої, працівники Russia Today покинули Білорусі. Вони ніколи вже підписані більше за місяць тому. Часом хтось приїжджає там, як такі спадар, не буду називати його прозвища, але в всякому разі він про це рекламує і думає, що він вельми впливова особа, але, здається, стало не працюють.
Наколькі я назираю, ёсць некалькі расійскіх журналістаў, не ведаю, ці яны з'яўляюцца супрацоўнікамі Russia Today, дакладна, ці ў Гоголі, ў святаю кангламерату Арці, але гэтыя людзі, яны досыць, ну, іх можна пабачыць у афіцыйных сродках беларускіх. Гэта, напрыклад, такі каментатар Армен Гаспарян, ён, яго спецыялізацыя Святлана Ціхановская, так бы мовіць, там ідзе бруд на Ціхановскую, гэта яго спецыялізацыя, і той жа Владзімір Карнілаў, якога я ўзгадаў. Але пытанне застаецца, ці гэта прыватныя, так бы мовіць, акцыі Карнілава і Гаспарана, якія, зразумела, ну, напэўна, аплачваюцца беларускім бокам. Я не ведаю, што спадара, мне падаецца, што наўрад ці спадара Гаспарана так цікавіць Святлана Ціхановская, што ён працуе за ідэю па яе ачарненні. Гэта ёсць, гэта назіраецца ў гэтых каналах. Што тычыцца Russia Today, Арці ўвогуле, тут яўрэйскага пытання умоўнага. Антысемітызм і ўсе рэчы, звязаныя з антысемітызмам, яны для Арці заўсёды былі табу. Наадварот, Арці пазіцыянуе сябе як канал, які досыць спрыяльна, станоўча, з павагай ставіцца да яўрэяў, да тэмы халакоста і гэтак далей. Вось гэты афіцыйны наратыў, які назіраецца ў Беларусі, ён у Расіі фактычна немагчымы. Тое, што, напрыклад, піша спадар Мукавольшчык, гэта ў дзяржаўнай расійскай прэсе проста не напішуць. Там няма гэтага антысемітызму. Наадварот, сярод расійскіх прапагандыстаў ёсць асобы яўрэйскага паходжання, якія наўпрост гэтае паходжанне яшчэ і падкрэсліваюць.
То бок мы маем усё ж такі справу з самаробнай такой прапагандай. Правильно я вас зрозумів, господар?
Ну, мені подається, що так.
Я зрозумів. Дякую.
Господарство, опошнє питання до всіх. Тут можна по хвилині відказати на його. Господар Леонід, ми говоримо все-таки про неку ідеальну ситуацію. Що от було б з'являлося такою прищепкою, прив'юкою, я скажу по-русски для господара Кристіана, от ситуації, коли любые гэтыя вось механізмы, там, не ведаю, використання там халакоста, антисемітизма, яны б не давали ніякого плену, що повинно відбутися кампанія, ці гэта павінна быць індактрынацыя. Ну, калі сёння гэта выкарыстоўваецца, значыць, з разлікам на тое, што гэта будзе эфектыўна. А што трэба зрабіць дзеля таго, каб гэта ні ў якім выпадку не было эфектыўна, бо гэта ўсё-такі перажытак мінулага і шыда інфармацыйнага некага грамадства?
Вы знаеце, пока существует тоталитарное государство, пока существует автократы, пока существует империи, пока существуют любые государственные структуры, как их ни назовешь, но которые являются антиподом правового государства и демократического общества, этот фактор будет использоваться тем или иным образом. И наоборот, когда победит демократическое восприятие действительности, когда люди начнут отвечать за свои дела по закону и из понятий человеческого общежития, тогда еврейский фактор, еврейская карта, она умрет сама собой. Незачем будет кого-то упрекать в чем-то, кого-то в чем-то обвинять, искать мальчиков для битья, вспоминать о протоколах сионских мудрецов, искать теорию заговора. Это просто исчезнет само собой, как туман. Понимаете? Так что я бы так ответил на вопрос.
Дякую, господар Христиан, давайте до вас, тому що не здарма зараз до вас, тому що німецьке громадство від часів Другої світової війни зробило просто колосальну працю над собою, і це просто зовсім інше громадство. Ну, це так само, може ви з прикладу історії так само свого громадства можете сказати?
Ну, розумієте, я ще хорошо пам'ятаю, як в 80-ті роки на тех, которые исследовали вопросы немецких преступлений, вот гнали как на предателей и так далее, и так далее. Вот, так что все не так золотисто, как сейчас кажется. И, например, есть еще один, не только один момент, наверное, вот, но есть один очень, одно очень большое преступление, которое вообще не часть немецкой культуры и памяти, а это геноцид против советских военнопленных. Это по количеству вторая группа жертв нацизма после евреев. Это где-то 3,5 миллиона людей. Это очень много, и об этом никто не знает. И когда я с немцами говорю и спрашиваю, а вы знаете, что было 22 июня 41 года? Ну, лето, наверное, говорят. Война против Советского Союза здесь просто не тема, и люди просто не знают. Так что колоссальная работа – это то, что немецкая правительственная пропаганда любит показывать. И да, у нас везде вот памятники и так далее, и так далее. Но я думаю, что геноцид евреев скрывать и отрицать уже невозможно было. Но все остальное отрицали и скрывали, и бывшие нацисты имели, ну, заняли вот высокие должности, позиции в Германии. И все то, что мы сейчас видим, что все так либерально и прогрессивно, это все только, это началось где-то в начале 90-х годов, и особенно вот эта выставка преступления Вермахта 94-го года, это был такой, такой поворотный пункт, вот, где вот, немецкое общество сильнее осознало, что тогда произошло и что немцы делали. Но до сих пор очень много открытых вопросов, которые вот, немцы просто не трогают. И только недавно вышла первая книга, первое исследование о сексуальном насилии солдат Вермахта против женщин в Советском Союзе. Это была просто закрытая тема. Насиловать – это да, это вот русские солдаты, вот это вот и все. Да, вот, но немцы такое не делали. Вот, типа, вот так. Есть еще очень много, над которым надо здесь работать. Я не люблю эту идеализацию немецкой культуры карточки.
Дякую, великий. Ирина Калиласка.
Я уже казала выше, мне зараз подается, что то, что якби мы долгий час игноровали историю, эти историчную науку, и она зараз мусна нам помстить, и мы вымушены вельми хутко разобраться с вельми великой колькостью темов. Напевно, шмат кто памятает, что у 90-е годы нам было вельми цікаво Великое князство Литовское. Так, кто мы, откуль мы пришли. Зараз нам неверогодно цікаво, как раз вот эти все темы связаны з переасансаванням тоталітаризму. Так? З одного боку, ми маємо, що нам необхідно разобраться с вельми заидеологизованной историей Великой Отечественной войны, те другой сусветной, так? С иншого боку, оказалось, что нам вельми не хапая ведал про период, например, сталинизма, те про советский период. Мы ведаем, який могутный запыт зараз от локальных вот этих инициатив на дворовые лекции по периоду, например, сталинизму, так? За гэтыя колькі 4 месяцы мне падаецца, што столькі было напісана артыкулаў па гісторыі, столькі было знята розных там ролікаў і перадач для Ютьюба і пра флаг, і пра сталінізм, і пра што заўгодна. Попыт зараз на гэтыя тэмы проста неверагодны. І мне як гісторыку вельмі цікава за гэтым назіраць.
Андрэй, у Швецыі таксама пасля вайны не ведаю, если была травма, але пронамся досвід падчас войны нацистский все-таки был, так? Але яны таксама, як грамадства вельмі открытое, и гэта таксама некий шлях прайшло, грамадство прайшло гэта, и, ну, бадай, сёння, відаць, не ведаю, можа, вы скажете, ці антисемітизм, выкарыстанне таких кліше, ці на вугле там еще працуюць, а калі не працуюць, чаму? Бо гэта таксама приклад для Беларусі.
Я бы так сказал, я бы почав с той думки, что Кристиан сказал, что как бы шмат зроблено, але есть что робить. И это так. Процесс, процесс памяти, это процесс, який он не заканчивается. Мы мусим завжди звертаться до минулого, как больше ясно разуметь сучасную. То есть для меня, например, як не немца, як человека, який не живе в Німеччині, их прогресс от нацистского громадства, я подкреслю, не державы, а громадства, якое было национализировано сверху до низу в 30-х годах. Да, да, можно сказать, узорной демократии, и он ураживает. Что до Швеции, то, по-перше, ну, такой, это такой больше внешний погляд на Швецию, что тут, как бы, у часы войны были мощные пронацистские симпатии. Все было неоднозначно, это демократичная краина, но в Швеции все-таки те, кто керовали, и в парламенте не было нацистской партии, это антинацисты в годы войны. Просто Швеция была под прессом, вся Скандинавия была оккупованная. И чекали каждый день, что Гитлер оккупует краину. Тому, але Швеция не мая своего Холокоста. Все шведские евреи пережили войну. Швеция уратовала датских евреев. Швеция, миссия Фольке Бернадотта, вытягнула евреев из лагеров немецких в 1945 году. Але у Швеции, я сподіваюся, у наступном годе отчинится музей Холокоста. И питание, чому країна, якая не мала Холокоста, отчинит музей Холокоста ранее за Беларусь, якая была в эпицентре Холокоста. Бо это важная память. Это память про то, як люди, послухавши тоталитарную державу, починають забивать своих сусідів. Про это треба казать. То бок гэта філасофская праблема, на якой, між іншым, будуецца канцэпцыя правоў чалавека еўрапейскага звязу. Правы чалавека в Европе мы паважаем усе правы усіх людзей, якія не парушаюць закон. Незалежна ад колера скуры, незалежна ад прозвішча, гэта правая дзяржава. Таму у Швецыі як бы ёсць разуменне, што гэта супер важно для нашего громадства. Тому это как бы процесс, который будет протягиваться и протягиваться. И, конечно, и все политики громадства кажут, что антисемитизм, это, он недопущальный, как и антициганизм, как и все эти анти, которые, как сказать, шальмуют некие группы у громадства. Это недопущально, потому что это супроть правовой державы и супроть правого человека.
Дякую, Андрей. Александр, вам заключное слово.
До жніўня гэтага года я был фактично выключно историком. После жніўня я активно занимаюсь актуальными питаниями и навод сегодня попробую сделать некий прогноз. И прогноз у меня навод будет оптимистичный. И коли еврейский историк белорусского похожности, выходец Беларуси, робить оптимистичный прогноз, то это уже один и этот факт подкресливает, что белорусы саправды неверогодны. А цяпер што тычыцца таго, што з майго пункта гледжання чакае Беларусь. Мой прагноз будзе сапраўды аптымістычны. Мне падаецца, што ў галіне вывучэння халакоста і вывучэння яўрэйскай гісторыі у Беларусі, калі дэмакратычны рух пераможа, зразумела, будуць адбывацца з'явы, падобныя таму, што адбываецца, напрыклад, у Польшчы, краінах Балтыі ці Украіне. Што я маю на ўвазе? Калі паглядзець вось гэты ўвесь лукашэнкаўскі перыяд, Леанід у сваіх публікацыях шмат звяртаўся да гэтага, трагедыя беларускіх яўрэяў была на Беларусі падавалася як трагедыя, якая адбылася, але трагедыя чужых. Гэтая яўрэйская трагедыя, яна не ўспрымалася як беларуская трагедыя, і так бы мовіць, самі яўрэі, яны не ўспрымаліся як частка беларускага грамадства. І вось такі пункт лежання ён панаваў. І той жа Александр Лукашэнка, калі ён, напрыклад, зрэдку выказваўся наконт яўрэяў і казаў, што гэта таксама нашы людзі, галоўнае слова гэта таксама. Ён не казаў, гэта нашы людзі. Гэта таксама нашы людзі, так бы мовіць, паблажліва. Што адбылося ў выніку ў Беларусі, хто займаўся гэтымі тэмамі, ці ўвогуле яўрэйскай гісторыі, ці гісторыі халакоста? Гэтымі тэмамі займаліся галоўным чынам яўрэйская супольнасць і гісторыкі яўрэйскага паходжання. Гэта была іх галіна, над якой яны працавалі. У той же час у Польшчы, у краінах Балтыі, напрыклад, згадаем тую ж Літву, хто займаўся гэтымі пытаннямі актыўна, таксама гісторыкі літоўскія, польскія, латвійскія, але звычайна не яўрэйскага паходжання. Так бы мовіць, там гэтую яўрэйскую гісторыю і халакост пачыналі і разглядаюць сёння ўсё больш і больш як уласную трагедыю Літвы, Латвіі, у пэўным сэнсі Польшчы і так само Украіны. Гэта адбылося пасля дэмакратычных ператварэнняў у гэтых краінах. Паглядзіце на сітуацыю ў краіне. Што адбываецца сёння ў галіне іўдаікі ва ўкраіне? Гэта сапраўдны бум. Даследаванне пра халакост, даследаванне на яўрэйскую тэматыку. Хто робіць гэтыя даследаванні? Гэтыя даследаванні звычайна робяць украінскія гісторыкі, я падкрэсліваю, яўрэйскага, але пераважна не яўрэйскага паходжання. Я мяркую, што тыя падзеі, якія цяпер адбываюцца ў Беларусі, гэтае ўзбуджэнне цікавасці да ўласнай гісторыі, у тым ліку і да гісторыі халакоста, гэта прывядзе да таго, што пасля дэмакратычных зменаў у краіне беларускія гісторыкі будуць разглядаць гэтую яўрэйскую гісторыю і халакост як частку сваёй гісторыі і пачнецца пераасэнсаванне. Так што дзяржаўная прапаганда, тым, што яна гэтую тэму выкарыстоўвае, яна ўзбуджае інтарэс у беларускім грамадстве да гэтых пытанняў. І мне падаецца, што ў Мінску абавязкова праз нейкі час, але будзе, абавязкова будзе музей халакоста. У Беларусі абавязкова будуць цэнтры вывучэння яўрэйскіх гісторый. Так бы мовіць, беларускае грамадства, як мне падаецца, паступова саспела да гэтага, і таму мне падаецца, калі адбудуцца дэмакратычныя пераўтварэнні, і беларуская гістарыяграфія, да і ўсё грамадства уключыцца ў еўрапейскі працэс. Так што вось мой такі досыць позитивно. Я вот сам ураженный на культе позитивным наприканце отримал самый прогноз.
Если позволите, стали футурологом, да?
Так. Але я рызыкую сваёй рэпутацыяй, калі сапраўды праз нейкі год, ці праз два, ці праз тры нехта прагледзіць наш эфір. Ну, то яны скажуць, вось такі наіўны чалавек, які там шмат лухты розныя распавядаў.
Да, што так, мы не алігархі з табой, Александр, бо пералічылі б грошы і адкрылі за два тыдні
музей. Дмитрий, гэта павінна быць справа алігархаў, гэта павінна стаць справай беларускай дзяржавы.
Так, вось тое, што в Украіне між іншым кажуць яны пра Бабі Яр, пра музей, яны кажуць, гэта справа грамадства. Гэта мы, хто мусім зрабіць, украінцы. Гэта вельмі важна. Я на самай справе лічу, што гэта вельмі важна. Гэта гісторыя Беларусі, гэта гісторыя беларусаў, гэта наша з пункту гледжання беларусаў гісторыя. Вось гэта вельмі важны крок.
Ну, каб зразумець складанасць сітуацыі, трэба проста нагадаць пра тое, што Курапаты, месца расстрэлу і габрэяў, таксама беларускіх так. І самі беларусаў, да гэтага часу фактычна нелегалізаваны там кіраўнік дзяржавы, калі ён яшчэ быў легальным прэзідэнтам, ані разу яго не наведаў, і мы бачылі жахлівыя кадры, калі там вырывалі крыжы, вывозілі іх на самазвалах. Спадар Леонід, вы хацелі таксама штось?
Да, я хацеў бы очень коротко абазначыць не менее важную вещь. Почему такое внимание к еврейскому вопросу, к еврейской истории, к теме Холокоста в Евросоюзе уделяется Евросоюзе? Это происходит по следующим мотивам, как мне кажется. Это мои предположения, но я думаю, что они имеют под собой основание. Дело в том, что отношение к национальным меньшинствам – это проверка на зрелость демократических процессов. Если национальные меньшинства чувствуют себя полноценными, защищенными и полноправными рядом с титульной нацией, это означает, что общество здорово. И в этом отношении евреи как вот такая лакмусовая бумажка, как тест, понимаете, как камертон этого глобального процесса. Люди сейчас учатся жить вместе. Социальные сети, интернет, открытые границы, значит, прозрачность в деловых отношениях, ответственность за принятие решений, наконец, глобализм, вот, который критикует, но тем есть очень много положительного. Значит, все это приводит к тому, что люди должны жить вместе, проявлять политкорректность, терпимость, соблюдать гуманитарные ценности, общежитие и так далее. Но опять-таки повторяю, что это возможно только тогда, как национальные меньшинства будут чувствовать себя полноценной. И Европа, вот она идет в этом направлении, что если ты будешь уважать соседа, значит, ты уважаешь себя. Не будешь считаться с другим, не будешь считаться с тобой. Европа устала от войн, она хочет жить разумно, рационально, справедливо и руководствоваться базисными принципами, гуманитарными принципами. И в этом отношении евреи как раз вот оказались тем, кто проверяет на прочность, на зрелость эти явления. Этим я хотел бы закончить свое выступление.
Дякую, Олександр Леонід. Я нагадаю нашим глядачам, що ви глядели амаль що двухгодинную без пару хвилин дискусію «Бел чорно-белостяк» про Холокост, про пам'ять про габреїв Білорусі і використання усіх гэтых речей у дискусії внутрі країни сьогодні. Гэту дискусію для вас вів праз я, Дмитрий Гурнєвич, а сьогодні моїми гостями були з Ізраїлю Леонід Смеловіцький, з Німеччини одразу два історики – Олександр Фридман і Крістіан Генцер. У Мінську була сьогодні Ірина Романова, а у Швеції – історик Андрей Котлярчук. Дякую за те, що були разом з нами весь гэты час. Будьте разом з нами, заставайтеся за свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне спадарства. Я уведаў літоўскую паэзію так. У 78-м годзе купіў у Вільні вінілавую, а іншых не было, кружэлку, якая называлася проста «Вітаўтас Кярнагіс». Аброслы хлопец в акулярах на вокладцы падаўся духовна блізкім. Паўтара дзясятка песень пад акустычную гітару сталі для мяне каўтком кіслароду у той бетонны савецкі час.
Пернакты, кукучо аўсі, ужаўго смагі кумелайте,
Кернагіс быў першы і найвыдатнейшы літоўскі выканаўца спяванай паэзіі, ці то акустычных балядаў, той, што ў расійскай традыцыі называецца бард. Пачынаў як вальнадумны гіпі-бітламан і рок-музыка, быў акторам, рэжысэрам. Ніхто, як ён, не здолеў праспяваць такіх паэтаў, як Марцэліус Марцінайціс, з ягоным цыклем пра народнага дзядзьку Кукуціса, які то выганяе кабылу са свайго вуха, то назірае за власным пахаваннем. Ёсць пераклады Алеся Разанова. Жанравы абсяг вялікі, ад гімнавых да іранічна-спагадлівых балядак пра простых людзей, у якіх ёсць і беларускія рэаліі, напрыклад, гружаны буракамі гоначны грузавік МАЗ. Кернагіс паходзіў з сям'і літоўскіх актораў, што пераехалі ў Вільню ў 40-е. Доўгі час мясцовая віленская культура, субкультуры, моўная рэальнасць з аднаго боку і прафесійная літоўская культура з другога судакраналіся слаба. Кернагіс вырас цалкам у літоўскім асяроддзі, ўсё жыццё будаваў літоўскую культурную прастору Вільні. І тут песня «Сёння ў ніжнім замку свята», аўтар Гедрус Кубілюс. Чакаеш сярэднявечнай урачыстасці, але чуеш.
Шрітовскаў да галва, ваўбушту нас ёшка, белбушта рітос форткес, ёчуна гарак баба.
Зранку баліць галава, бо я быў зачыніў юшку, і фортка зачыненая, таму нядобра пахне. Ну, галава баліць, відаць, не праз пячную юшку, а з іншай прычыны, але ў літоўскай літаратурнай мове няма словаў юшка і фортке. Лірычны герой, хлопец з раёну, хоча натавіць смагу.
Кашкоты норю гарпі, жінаў у штабу рэдке, було мінімум вятра з васо, рэйо лікт, норс слойка, слойка.
Ведаю, за зэдлікам было мінімум вядро квасу, мусіў застацца хаця б слоік. Зноў жа, не можна сказаць «ведрас квасу», вядро квасу, а толькі «кіберас герос». Ну і каронное тут слово «слоікас». Далей наш лірычны герой, ужыўшы словы «чайнікас», «петэльня», «черка», «чарка», «скарбонке», нарэшце выбіраецца на вуліцу, каб прагна выпіць газіроўкі для прыпынку троліка, а там стаіць ягоная хэўра і спакушае.
Ясако, не букту шлангас, ім кроблі пуза цэпас, пащуаям пасмарита, дан мусу лаўка віцка.
Паехалі да Марыця, там нас чакае віцька. Можна толькі здагадвацца, хто ж такі той віленскі віцька, але ён з цеканнем, не віцька. І толькі на завяршэнне гучыць прышый кабыля хвост. Сёння ў ніжнім замку свята. Маўляў, два міры, два шапіры. І перадаць мову простых хлопцаў з раёну савецкага часу паэту давялося беларуска-літоўскай трасянкай. Маю тоўсты літоўска-расейскі слоўнік Баньяміна Сярэйскага, Коўна, 33 год. Ён такія словы падаваў тысячамі, але паводле наказаў патрыярха літоўскага мовазнаўства Йонаса Яблонскіса пазначаў іх як памылковыя, як барбарызмы, славізмы, падлеглыя замене. Скажам, кветка – гэта памылкова замест гелея. Чэставоті – частаваць павінна быць вайшінті. Чэравікас – пазнаем чаравік, кватэра, будаўнінкас, значыць будаўнік, чырас, шчыры па-нашаму, сэрэда, сэрада, званас, звон, зацірка, ясна, што гэта зацірка. Такім чынам, падобныя словы літоўскія мовазнаўцы з літаратурнай мовы выкаранялі бязлітасна шчэ з міжваеннага часу, але, відаць, з пераменным поспехам. Пару гадоў таму выйшла манаграфія «Гарады і мовы» з вынікамі шматгадовага сацыялінгвістычнага даследавання мовы трох вялікіх гарадоў Літвы – Вільні, Коўна, Клайпеды. Аказваецца, беларускай мовай у Вільні валодаюць 10%. Гэта не шмат, У параўнанні з літоўскай 97, расійскай 95, польскай 63%. Але паводле перапісу у Вільні толькі 4% людзей, што лічаць сябе беларусамі. І ёсць магутнае інстытуцыянальнае забеспячэнне расійскай і польскай моваў. Дзясяткі школаў толькі ў Вільні, беларуская адна. Усюды існая медыяпрастора, урэшце палітычная падтрымка адпаведна Расіі і Польшчы. Дарэчы, гэта істотны сігнал для ўсіх, хто ездзіць у Вільню, і ў музеі, і ў гандлёвыя монстры. Гаварыце па-беларуску, а не па-расейску. Літоўскую таксама не шкодзіць вывучыць, але разумею, што цяжка. Прынамсі, кожная дзясятая касірка Акропаліса, асабліва калі яе завуць, напрыклад, Ядвіга Тарашкевіч, вас зразумее. Тады да беларускай мовы павернуцца і гаспадары віленскіх гандлёвых цэнтраў, якія цяпер у мэтавых і льготных праграмах для беларусаў